Severna soseda Slovenije bo konec tedna gostila neformalni vrh Evropske unije. V Salzburgu bo eno srednjih vprašanj Brexit, ampak preboja ni pričakovati. Ta tema je močno odmevala tudi na Blejskem strateškem forumu. Da bo po Brexitu treba ponuditi močno perspektivo za prihodnost, o svojem nagovoru v Evropskem parlamentu poudaril prvi mož Evropske komisije Jean-Claude Juncker. No, nanj in na njegovo ekipo pa se je konec tedna zgrnilo precej kritiki iz naše države, saj v Bruslju ne nameravajo obravnavati mnenja svoje pravne službe, povezanega z arbitražno razsodbo o meji med Slovenijo in Hrvaško. Poklicali smo predsednika slovenskega panevropskega gibanja, geopolitičnega analitika, dr. Larisa Gajsarja. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan vam in vsem poslušalcem.
Dr. Gajser, začnimo kar s svežim dogajanjem. Na dan je prišlo mnenje pravne službe Evropske komisije o predlogu tožbe proti Hrvaški zaradi kršitev prava Evropske unije, ki ga je poslala Slovenija. Pravna služba v Bruslju je stopila na stran naše države. Ocenila je, da večina trditev, ki jih je predstavila Ljubljana, drži. Dr. Gajser, za kako pomembno mnenje gre, kako lahko vpliva na nadaljne razpletanje te nesrečne in dolge zgodbe?
No, zagotovo je en del te, tako kot ste rekli, nesrečne zgodbe. Vplivalo do zdaj ni nič in verjetno tudi v prihodnosti uradno, politično ne bo imelo nobenega vpliva. Mnenje je mnenje, to vsako ministrstvo oziroma mednarodna inštitucija dobi na mizo iz strani strokovne oziroma pravne službe, to dela tudi naše ministrstvo za zunanje zadeve. In mnenje je potem ena zadeva, ki pač politiki oziroma diplomati upoštevajo ali pa ne, odvisno od situacije. Mnenje težko bi bilo drugače kot pozitivno za Slovenijo, glede na to, da iz tega postopka se je sama izključila Hrvaška. To pomeni, da pravna služba ni imela dialoga dveh straneh, ampak je seveda dala mnenje na izjavah oziroma dokumenti, ki je priložila samo Slovenija. Seveda kot Slovenec sem vesel, da je mnenje bilo pozitivno za Slovenijo, ampak to je še enkrat dokaz vsega tega, kar jaz opozarjam že dlje časa z mojimi kolumnami pri vas, z javnimi pismi predsedniku vlade, danes ministru za zunanje zadeve. In to je, da moramo končno Slovenci odpreti oči, da pač v svetu se vlada z politiko. In to na podlagi realpolitičnih načel, kar pomeni, da Slovenija, to testo spet dokazuje, ni v mednarodnem sistemu upoštevana kot neki mednarodni subjekt vreden zaupanja in dejansko na politični ravni zadeva ni bila predebatirana in komisija, kot vsi vemo, ni zavzela stališča, ker Slovenija nima zunanje politike in dejansko nima mreže partnerjev ali prijateljev, ki bi pomagali doseči vlastne cilje. To je ta zelo žalostna situacija, v kateri se nahajamo.
Torej, kot ste dejali, pozitivno za Slovenijo je to mnenje pravne službe Evropske komisije. Pozitivno pa prav gotovo ni to, da Evropska komisija o tem ne načrtuje nikakršne razprave. Kako vidite vlogo Evropske komisarke iz Slovenije Violete Bulc v tej zgodbi?
Poglejte, kot prvo moramo seveda razčistiti eno zadevo. Komisija ni enobarvna. Vsi tisti, ki govorijo o prijateljstvu med predsednikom Junckerjem in predsednikom vlade Republike Hrvaške Plenkovićem, seveda imajo prav, se tu obstaja neka povezava ljudske stranke. Vendar komisija, ki je dobila to na mizi, ni sestavljena iz ljudske stranke, je sestavljena iz predstavnikov čisto vseh strank, ki sedijo v Evropskem parlamentu, tako levih kot desnih in centralnih. To pomeni pozicijo, da komisija se ni izrekla v prid Slovenije, ni problem samo ljudske stranke, ampak očitno vseh komisarjev, ki so jasno s tem dokazali, da Slovenija ni vredna podpore v tem procesu. Seveda, pri tem nosi svojo krivdo, če želimo tako reči, tudi komisarka Republike Slovenije, oziroma komisarka Bulčeva, ki pravi, da o tem nič ni vedla in če se ne motim, pred kratkim tudi izjavila, da ta zadeva precej spremeni scenarij in da zdaj lahko komisija intervenira. In kot vidimo, je komisija rekla, da ne bo intervenirala. Torej, nekaj v komisiji očitno ne funkcionira, oziroma tisti, ki govorijo, da delajo v prid Slovenije, očitno ne delajo v prid Slovenije.
Kakšne pa bi morale biti nadaljne poteze naše diplomacije? Novi zunani minister Miro Cerar, prej premier, je opozoril, da se Slovenija ne more neposredno vmešavati v delo Evropske komisije, ampak lahko ustrajno izraža svoje mnenje. Vendar to počne že nekaj časa, sprememb pa ni.
No, jaz upam samo, da gospod Miro Cerar resnično ne verjame v to, kar govori, da je to seveda nekaj stave, ki mora povedati v javnosti, ampak da dela popolnoma drugače. To, kar vidim v tej situaciji dani, je vsaj nekaj pozitivnega seveda. Kot prvo, svet končno, bi rekel, gleda pozitivno na Slovenijo, ker smo odstranili po dolgih letih iz ministrstva za zunanje zadeve Karla Erjavca, ki je v večini primerov kriv, da je Slovenija dan danes popolnoma izolirana v mednarodnem svetu, sploh v Evropski uniji in v Severnoatlantskem zavezništvu. In imamo zdaj novega ministra, ki pozitivno zagotovi neko, bi rekel, znanje, ker prihaja iz mesta predsednika vlade. Miro Cerar je priznan načeloma, ker ne gre kot neki strokovnjak v diplomaciji mednarodnih odnosov, vsaj kot človek, ki je malo bliže Evropi in zvezi NATO, si je pa izbral, kar se mi zdi ena odlična poteza, za državnega sekretarja Dobrana Božiča, ki pa absolutno je zelo dobro sprejet v Bruslu in v inštitucijah v Bruslu in mislim, da bi ta poteza lahko odprla neke možnosti za razprave oziroma za gradnjo te mreže prijateljstva in partnerstva, ki Sloveniji v zunanji politiki realpolitično manjka. Dobran Božič bi lahko bil tisti ključni faktor, vendar zdaj resnično moramo gledati na to, da ne smemo pritiskati preveč javno, pustiti, da neka tiha diplomacija začne delati, zato da mogoče Slovenija dejansko pride ven iz tega svojega mrtvega kota in začne nekako uveljavljati svoje državne interese tudi v višjih instancah.
Spoštovanju arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško se med drugim ni bilo mogoče izogniti tudi na tokratnem blejskem strateškem forumu, no na enem najpomembnejših zunanje političnih dogodkov v Sloveniji pa je bil osrednji gost, glavni pogajalec Evropske unije za Brexit, Michel Barnier. Med drugim je ugotavljal, da bi dogovor z Veliko Britanijo o odhodu iz povezave lahko dorekli do začetka novembra. Se strinjate z njim?
Ja, tako je rekel, jaz sem tudi bil osebno presenečen, da bi stvari se zavrtele tako hitro. Pravi, da 85% pogodbe z Združenim kraljestvom je že dorečene in da manjka samo 15%, seveda te 15% so precej pomembni. Vendar je res, če se želi upoštevati datum marca 2019, torej datum, ki si je Velika Britanija dala za odhod iz Evropske unije in dati prej čas parlamentom, da zadevo preučijo, primerno pomeni, da dejansko v naslednjih 5-6 tednov moramo zaključiti pogajanja. Gospod Barnier se zdel dokler optimističen. Mislim, da tudi z informacijo, ki imam iz Londona, zadevo želijo dejansko zaključiti. Moramo pa se seveda zavedati dejstva, da Velika Britanija ne odide takoj iz skupnega trga, vendar bo ostala še na nadaljnjih 2 leti in tudi 2 leti bo plačala vse to, kar je zahtevano finančno iz njene strani, iz strani Unije. Po tistem pa seveda se začne neka nova zgodba Unije in sodelovanja z Veliko Britanijo, ki pa mislim, da še v tem trenutku nišče ne pozna in ti nima v glavi neke orise. In na žalost vmes bo seveda tudi zamenjava skoraj, jaz mislim, 70% politične elite v Bruslu, ker prihajajo nove evropske volitve, spremenila se bo komisija, jaz mislim, da se bo zelo močno spremenila tudi sestava Evropskega parlamenta, precej manj predstavnikov bo tistih stalnih, standardnih, zgodovinskih strank, prihajali bojo novi obrazi, ki bojo po mojem meri malo manj znanja o zgodovini Evropske unije in tudi mogoče malo drugačno vizijo o prihodnosti. Tako da nadaljno sodelovanje z Veliko Britanijo je še ena velika neznanka.
No, prav pozive k novim vizijam o prihodnosti Evropske unije je bilo v luči Brexita slišati na blejskem strateškem forumu. Kaj je v tem smislu ponudil ta dogodek?
Če dejansko zavzamemo stališče, da v tem trenutku, da Slovenija diplomatsko je bila neinteresantna, nezanimiva, zato ker vlada je bila v odhodu oziroma nova vlada je bila tik pred zdajci, da bi jo potrdili, torej niso imeli mednarodni igralci nekih sogovornikov, s katerimi se pogovarjati v Sloveniji. In če, na žalost, upoštevam, jaz mislim, zelo močno dejstvo v mednarodnem sistemu, to je zelo neprijeten priokus, ki ga je Slovenija lansko leto dala svetu, da je izkoristila Blejski strateški forum zelo neprijetno, bilateralno proti Hrvaški in letos dejansko druge države niso poslale visokih gostov. Ta Blejski forum je neki predhodni Blejski forum. kvaliteta ni bila na najvišjem nivoju in diplomati so bili načeloma drugorazredni, če izključimo seveda gospoda Barnjeja, ki pa tako in tako je prišel iz Dubrovniškega foruma, torej iz Hrvaške in je bil na poti proti Bruslju. Upam, da seveda naslednji belgijski forum bo boljše kvalitete in da seveda novi zunanji minister bo znal zadeve dobro postaviti in pripraviti tako, kot se spodobi.
O tem, kako naprej, je pred slabim tednom dni skupaj s predsednikom Evropske komisije razpravljal Evropski parlament. Juncker je poudaril pomen spoštovanja Evropske unije in pa povabil k njeni dejavni vlogi v svetu. Dr. Gajser, kako ste vi razumeli njegove besede, njegov nagovor?
Ko poslušamo govora gospoda Junckerja, ne smemo seveda pozabiti, kaj je v preteklosti on sam naredil. Če pustimo ob strani seveda primer Slovenije, ki ga nekateri kaže kot tipičen primer nespoštovanja vladavine prava, moramo razumeti, da Evropa je v zadnjih 4 letih v zelo globoki krizi in da sam Balkan dejansko poslabšuje svojo pozicijo in imamo vedno bolj nacionalističnih pristopov, vedno več tenzij, napetosti v tej regiji, kar pomeni, da seveda te tenzije se bo prenesle tudi na stabilnost Unije v prihodnosti. No, za vse to je kriv gospod Juncker in njegova komisija, ki mislim, da splošno znano že, da to je daleč najslabša evropska komisija, ki je kadarkoli se dela v Bruslju. No, oni so krivi za to, da seveda so odzeli perspektivo evropsko zahodnemu Balkanu, destabilizirali to regijo, istočasno pa niso znali ponuditi sami Uniji eno novo pot oziroma vizijo. Seveda, Juncker je predložil pred 2-3 letoma možnosti 5 scenarijev, ampak debata teh 5 scenarijev dejansko je izginila iz javnega prostora. Vsi vemo, da bi bil potreben 6, o 6 se ne govori. Diplomatske floskole oziroma propagandne stališča seveda vedno prav pridejo, Unija potrebuje vizijo, Unija potrebuje postati akter v mednarodni sferi, vendar na tem se zelo, zelo malo dela. Če pa pogledamo potem sploh, kaj se je zgodilo v Evropskem parlamentu tiste dni, torej, da se je zavzelo neko stališče proti Mađarski, proti vladi gospoda Orbana, no, tu pa mislim, da je prišlo do trenutka, ki bo zelo negativno vplival na prihodnost naše skupnosti, ker s tem se je dejansko prvič v 60-70 letih začel rušiti princip enakosti in enakopravnosti članic Evropske unije. In mislim, da to je zelo, zelo, zelo slabo.
Predloge, ki jih je razgrnil Juncker v Strasbourgu, zdaj v Bruslju podrobneje predstavljajo v teh dneh, ampak, kot ste dejali, bližajo se evropske volitve, volitve v Evropski parlament, tako da verjetno v tem letu bodo vse sile uperjene predvsem v to, kako privabiti volivce na volišča in precej manj v te predloge oziroma uresničevanje teh predlogov?
No, popolnoma nič. To je manj kot leto, zdaj je še samo nekaj mesecev pred volitvami. Politiki delajo samo na tem, da bi bili ponovno izvoljeni. Zagotovo bojo probali angažirati volilce, da grejo vsaj na volišča. Ampak osebno, jaz mislim, da kot smo na začetku tega pogovora rekli, sami vejo, da se jim ne piše najboljše. Ne piše se najboljše zato, ker vse, kar so v zadnjih 5 letih naredili, je povečevalo ta val, kako rekel, ponovnega nacionaliziranja politik. Politike so ponovno vedno bolj lokalno usmerjene. Val protestov v Evropi ali vsaj tem južnem delu je precej močen in mislim, da naslednje volitve bojo pokazale, da v Evropskem parlamentu razmerje bo popolnoma se spremenilo in da socialisti in ljudska stranka bojo zelo težko skupaj imeli večino v parlamentu.
Doktor Laris Gajser, najlepša hvala za pogovor.
Najlepša hvala vam, na svidenje.